Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään unelmaseppä, yksinyrittäjä, ilontuoja Laura Siltala. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä olet syntynyt Vantaalla 1977 Laura erämajana, mutta muutit sitten nuorena 6-vuotiaana perheesi kanssa, tai perheen muutti otti sutkin mukaan, Pelloon Länsi-Lappiin, jossa asuit sitten 11-vuotiaaksi asti. Niin millaista se lapsuus oli siellä Lapissa?
Aivan ihanaa, aivan ihanaa siis. Itse asiassa asuttiin kyllä Pellon kunnassa, mutta Turtola-nimisessä pienessä kylässä. Ja oikein tiedätkö semmoista vanhan ajan kunnon kylämeininkiä, että siellä päivät oltiin ulkona kavereiden kanssa ja illalla tultiin kotiin ja silloin tietenkään mitään kännyköitä oltu, niin siellä vaan seikkailtiin ja mentiin kaverin luokse, niin ei muuta kuin ovi auki ja moi, ootko kotona, tuutko ulos leikkimään. Ja
millaisia sun lapsuuden harrastukset oli?
Mitä tuommoinen alakouluikäinen lapsi nyt luontaisesti tekee? On paljon ulkona, leikkii kavereiden kanssa. Siellä nyt ei ollut mahdollisuuksiakaan semmoiseen, mitä nykyään, enkä ehkä ollut semmoista aikaakaan, että niin kuin nykyään lapset oikein harrastaa monta kertaa viikossa käy jossain, niin ei, semmoisia ei ollut ollenkaan. Mutta sitten tykkäsin lukea, että meillä kävi siis kirjastoauto kylällä ja mulla on aina ollut pinokirjoja ja olen lukenut kaikki perinteiset tyttökirjat, Tiinat, Neiti etsivät, totta kai Viisikot ja kaikki näitä perinteisiä, niin Ahmin kirjoja.
No kun sä oot nykyään toimittaja ja tämmöinen unelmaseppä, yrittäjä, juontaja, niin oliko tämmöisiä niin kuin näkyvissä jo silloin pienenä?
Kyllä, Kirsi, mä olen unelmaseppä jo syntyessäni.
Niin, tätä mä haikkaan.
Kyllä. Joo, meillä on ollut lapsuuden perheen kanssa, niin esimerkiksi joulujuhlat ollaan vietetty meidän perheen kanssa, isä, äiti ja 3 tytärtä, joista itse olen siis vanhin. Niin joulujuhlat on ollut meillä aina ihana perhejuhla, että ollaan vietetty perheen kanssa kunnon juhlameininki ja minä olen sitten aina halunnut juontaa pienestä pitäen.
Tämä arvasin.
Ja sitten mä oon tykännyt järjestää mun pikkusiskoille heidän synttäreitä. Aina keksin jonkun teeman ja siihen ohjelmaa ja sitten siellä vähän niin kuin juonsin ja vedin ne synttärit siskoille ja heidän ystävilleen. Sitten me tehtiin perheen kanssa pienellä henkilöautolla, ajettiin Euroopassa. Me lapset oltiin pakkauduttu sinne pienen henkilöauton takapenkille ja onneksi ei vielä ollut esimerkiksi iPadeja, kännyköitä tai muuta. Niin miten sitten siellä viihdytettiin toisiamme, paitsi että jokainen luki, mutta että sitten lähinnä se meni, että minä viihdytin siskoja ja keksin heille sitten kaikkia kivaa ohjelmaa sinne takapenkille.
Toimittajuudenkin geeni sinussa on, koska isäsi hän on ollut Kotimaa-lehden toimittaja, kunnes hänestä tuli sitten tosiaan pappi sinne Pelloon. Miten tämä seurakuntaelämä ja usko on näkynyt sulla lapsuudessa?
Iskästä tuli siis rajaseutupastori sinne. Nyt tavallaan siis kun miettii sitä lapsuutta, niin vaikea niin kuin sanoa, että no miten se näkyi. Itse ajattelin, että se oli semmoista normaalia arkista elämää.
Mutta sulla oli sellainen lapsenusko.
Joo, kyllä. Ja iltarukoukset ja semmoinen ihana luottamus ollut pienestä pitäen taivaan isään, että hän pitää huolen ja hänen puoleen voi kääntyä ihan missä asiassa tahansa. Esimerkiksi itse tosi usein rukoilin pienenä illalla, tai kun olin siis jo koulussa, että Jumala, anna, että huomenna on hyvää ruokaa koulussa.
Joo, mä muistan, että mä jo pienenä rukoilua, että anna mun löytää, missä se Barbie on.
Niin, just niin. Siis toi on musta ihana toi lapsen usko. Kyllä, edelleenkin kyllä, siis mähän hukkaan tavaroita todella paljon, niin kyllä tämmöisiä rukouksia edelleenkin lähtee.
No sitten Pellosta erämajan perhe muutti sinne Pyhärantaan, Rauman ja Uudenkaupungin väliin, josta isäsi sai kirkkoherran paikan. Niin oot kuvannut, että sulla on ollut paljon näitä paikkoja, siis koska hän synnyt Vantaalaan, muutit Pelloon, muutit sinne Pyhärantaan. Niin miten nämä on niinku vaikuttanut sun identiteettiin, nämä muuttamiset?
tosi usein, kun kysytään, kun tutustuu uuteen ihmiseen, niin aika yleinen alkukysymys on, että mistä oot kotoisin, johon mä sitten nykyään yleensä vastaan, että kuule, mä en ole mistään kotoisin ja ihan pellossa kasvanut. Mutta siis vakavasti puheen, niin kyllä se identiteettiin on vaikuttanut sillä tavalla, että mä olen juureton. Mä ihailen ja pikkusen kadehdin niitä ihmisiä, joilla on selkeästi juuret jossain. Juureni ovat Pohjanmaalla tai olen meidän suku on Karjalasta kotoisin ja tämmöisiä. Että sieltä tulee semmoinen vahva identiteetti sille ihmiselle ja musta siinä on jotain tosi ihanaa, ihannoitavaa. Kun itsellä ei sellaista ole, niin se on tuonut oman leimansa kyllä, että tavallaan kannan mukana semmoista juurettomuutta ja ehkä semmoinen pieni ulkopuolinen olo aina kaikkialla. Mutta sitten kun kolikolla on aina kaksi puolta, niin tälläkin on kuitenkin se toinen puoli sitten, että mun on hirveän helppo myöskin sopeutua tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mielestäni tulen tosi hyvin toimeen hyvin erilaisten ihmisten, ihmisryhmien kanssa. Niin kun löydän nopeasti sen, että miten täällä ollaan ja puhutaan ja kun on tavallaan joutunut opettelemaan sitä, mutta mä näen, että se on tosi suuri vahvuus ja voimavara nykyään mun elämässä ja tälleen, kun katson elämän ratkaisukeskeisten silmälasien läpi, niin ilman muuta mä haluan sitten ottaa sen puolen siitä kolikosta ja vahvistaa sitä.
Sitten sä muutit itse Turkuun, koska lähdit sitten yliopistoon opiskelemaan kasvatustieteen maisteriksi ja valmistuit luokanopettajaksi ja englanninkielen aineen opettajaksi. Niin oliko tämä niinku sun sellainen unelma-ammatti?
No en muista, että olisin koskaan niinku puhunut sillä tavalla, että tämä on just se, mitä mä haluan tehdä. Se oli ehkä semmoinen aika luonnollinen polku. Äiti on opettaja ja suvussa on opettajia ja toisaalta varsinkin luokanopettajan työ on semmoinen, että sä saat toteuttaa itseäsi aika luovasti ja olla niin kuin monen aineen vähän niin kuin asiantuntija tai tehdä hyvin monenlaista työtä yhden päivän sisällä. Ja sitten kun on aina itse ollut kiinnostunut tosi monenlaisesta erilaisesta asiasta ja just siitä tekemisestä ja ideoinnista ja totta kai ihmisten kanssa olemisesta, niin se oli siis ehkä semmoinen luonnollinen polku, mitä sitten lähdin kulkemaan. Ja tykkäsin todella paljon kyllä toimia opettajana ja äiti muistaa, että on kuulemma silloin opiskeluaikoina koulu niitä harjoitteluja, niin on sitten jonkun harjoittelun aikana, onko sitten soittanut tai laittanut viestiä äitille, että sanonut, että äiti, nyt mä tiedän, että täällä mun kuuluu olla.
Ja kuului ilmeisesti olla Turussakin, että tykästyit sen verran, että useamman vuoden asuit Turussa.
Joo, siitä on tullut kaupunkina semmoinen sydämeni kaupunki, koska siellä tosiaan pisimpään olen asunut, että kun muutin tosiaan jo silloin lukioon ja sitten opiskelut ja työpaikka ja perheen perustaminen ja näin, että sinne ajanjakso ja sinne paikkakunnalle mahtuu hyvin paljon muistoja, semmoisia hyvin tunteikkaita muistoja, että kyllä se on edelleen tosi tärkeä kaupunki, tosi tärkeä paikka itselleni.
Kirsin kanssa.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi kautta myynti. Radio Day.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on unelmaseppä, yksinyrittäjä, ilontuoja Laura Siltala ja tosiaan sitten vuonna 2002 Turussa sinusta tuli tämä Siltala ja perustit perheen. Millainen vaihe se oli elämässä, kun tuli lapsia?
Kaikki, kenellä on omia lapsia, niin varmasti ymmärtää ja yhtyy ajatukseen, että se on maailman mullistavin asia, kun syntyy se ensimmäinen lapsi ja sitten vielä toinenkin tuli. Lapsistahan tulee se elämän tärkein asia ja sä alat niin kuin miettiä valintoja ja kaikkia uusiksi sen kautta ja haluat heille totta kai sitä parasta. Ja samaan aikaan sitten itsestä löytyy vanhempana ihan uusia puolia siis äärilaidasta toiseen, että ensinnäkään et tiennyt, että voit jotain ihmistä oikeasti rakastaa vielä eri tavalla siis kuin sitä puolisoa, että niin pyyteettömästi, että sä haluat kaikkesi hänelle. Ja sitten toisaalta se toinen äärilaita, että miten joku ihminen voi niin kuin raivostuttaa sut niin, kuin niin paljon ja aivan niin kuin, ja sitten myöskin se epäonnistumisen tunne niin monta kertaa epäonnistut vanhempana ja äitinä. Ja alku oli tosi vaikeeta, varsinkin esikoisen kanssa, että kun hän nukkui todella huonosti monta vuotta ja sitten kun ei saa sitä yöunta, niin kyllähän se ihan psyykeen vaikuttaa. Musta aukko elämässäni kyllä ne ensimmäiset vuodet ja mulle ei tullut siinä alussa semmoista äitioloa. Mä luulin, että nyt kun tulee äiti, niin se on jotain aivan ihana. Mä odotin sitä, mutta ei tuntunut siis erilaiselta. Et mä olin edelleen se sama ihminen ja sitten mä olin ihan pettynyt ja jotenkin mä en saanut semmoista, niin kuin, että missä se mun semmoinen äidin rakkauteni on. Ja mä koen itse asiassa aika vahvaa syyllisyyttä ja epäonnistumista myöskin siinä, ja mitä tietysti vahvisti sitten se, kun ei saanut nukuttua, niin sitten kaikki negatiiviset tunteet alkoi vahvistua.
No missä vaiheessa se sitten leimahti, se äidin rakkaus?
No se tuli pikkuhiljaa ja varmaankin käsi kädessä sen kanssa, että sitten kun alkoi saada myöskin niin kuin nukuttua paremmin. Sitten kun alkoi saada nukuttua paremmin, niin sitten myöskin jaksoi lähteä pois sieltä neljän seinän sisästä. Nähdä vähän muitakin äitejä esimerkiksi ja todeta, että okei, kaikki muutkaan ei nuku ihan hyvin ja jakaa tavallaan sitä elämää, saada vertaistukea ja raikasta ulkoilmaa ja sitten pääsi jo vaunuttelemaan Turun johonkin kahvilaan ja alkoi löytyä niitä ihaniakin puolia siitä elämästä, että pikkuhiljaa sitten tajusin, että kyllähän mä pikkunyyttiä rakastan oikeasti enemmän kuin ketään muuta.
Mä ajattelin, että sä oot varmaan siinä mielessä ollut todella mahtava äiti, kun sulla on ollut jo pienestä pitäen ohjelman tuottamisen taitoa ja sitten vielä opiskellut kasvattajaksi. Niin sulla on ollut paljon tietotaitoa olla äitinä.
Joo, mutta kyllä se oman perheen kanssa niin on erilaista kuin kun olet työelämässä.
Että omat lapset ei ole oppinut lukemaan ja laskemaan niin kuin nopeammin kuin kaikki
ei,
muut.
Ei.
Okei, mutta sitten sä olit kuitenkin sitten töissä opettajana siinä.
Joo,
Turussa.
Kyllä.
Muutaman vuoden äitiysloman jälkeen vai?
Joo, kyllä ja siis sitä ennen jo, ja sitten oli se pari vuoden äitiysloma.
Ja tykkäsit siitä ja opettajan työstä?
Tykkäsin aivan hirveästi, todella. Meillä oli ihana koulu ja opehuone ja oppilaat ja kollegat ja sain olla heti kehittämässä ja tekemässä oman näköistä opettajuutta siellä oman luokan kanssa, niin ihania muistoja.
Mutta miksi sitten vuonna 2008 aloit miettiä, että haluaisit tehdä sitten siinä ohessa vielä jotakin? Sulla oli lapsi vasta kuitenkin parivuotias ja toinen lapsi ei vielä ollut edes tullutkaan, niin että sitä energiaa sitten alkoi jo tulla.
Kyllä sitä sitten siinä vaiheessa onneksi sitten oli jo tullut ja elämä sillä tavalla normalisoitunut sen suhteen, että alkoi olla tosiaan energiaa jotain tehdä. Ja 2008 joulukuussa oli tosiaan Ilta Lauran kanssa Talkshown ensi ilta Turun Linnateatterin teatterin ravintolassa. Ja se oli kyllä kans ihan hauska juttu, miten se alkoi siinä syksynä 2008 syksyllä, niin alkusyksystä, niin mietin, että mitä semmoista mä voisin tehdä, mitä kukaan muu ei ole Suomessa vielä tehnyt. Sitten tosiaan ihan kysyin ja laitoin kädet ristiin ja kysyin. En mä varmaan ristiin laittanut, koska mä itse muistan, että siinä hetkessä mä ajoin autoa, niin en laittanut käsiä ristiin. Ja ihan kysyin Jumalaltakin, että mitä sellaista mä voisin tehdä, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt Suomessa. Ja sitten tuli siinä sitten semmoinen ajatus, että mä voisin alkaa tehdä tämmöistä talkshowta. Että joo, tämähän on hyvä ajatus. Mä rakastan ihmisiä, mä rakastan tarinoita ja sitä juontamista ja toisten haastattelemista. Niin aivan mahtava idea. Että joo, mikä sen nimi voisi olla? Ja se voisi olla Ilta Lauran kanssa. No joo, toi on aika kiva juttu. Ja siitä se lähti.
No miten sä sait tämän Linnateatterin innostumaan?
Ystäväni Turusta, Laura-Maria, muistaa tämän. Me silloin järjestettiin yhdessä seurakuntien häämessuja ja oltiin menossa hakemaan hääpukuja. Ja tämä liike oli Linnateatteria vastapäätä ja sanoin sitten siinä Lauralle, että Kaimalleni, että ei mennäpä kysymään. Mikko Kouki oli silloin Linnateatterin johtaja, että mennään kysyä, onko Kouki Mikko tuolla paikalla ja mennään kysyä, että jos me päästäisiin Linnateatteriin. Joo. sitten mentiin, hän oli paikalla ja ystäväni Laura sanoi, että hän ei ymmärrä, miten sä puhuit niin hyvin. Mä en sitten itse muista yhtään, mitä mä oon puhunut, mutta kai mä sitten jotain sellaista sanoin, että saatiin vuokrata se tila tätä varten ja sehän oli sitten loppumyyty.
Ja millainen tämä Ilta Lauran kanssa talk show'n se formaatti oli?
No tietysti niin kuin talk show'ssa tavataan, niin siinä mielessä ideahan on totta kai samanlainen, että mä juonnan ja haastattelen. Yleensä oli kolme vierasta, sen välillä vaihtanut. Yleensä oli kolme ja oli tietty teema, mistä sitten näitä vieraita haastattelin syvällisesti, mutta viihteellisesti. Ja sitten siellä oli housebändi, eli just tämän ystäväni housebändi hoiti erittäin hyvää musiikkia. Sitten kun tämä oli kristillinen talk show, niin sitten tietysti se toi semmoisen sillä tavalla oman leimansa siihen, että puhuttiin myös uskon asioista. Sillä tavalla, kun vieraat halusi jutella, että siellä oli aina laidasta laitaan vieraita, eikä kaikki todellakaan ollut mitään himouskovaisia tai kävisi säädöllisesti jossain seurakunnan tilaisuuksissa. Mutta se idea olikin se, että puhutaan, mihin kukin uskoo tai mihin kukin toivonsa laittaa, tai miten on vaikka se päässyt omista elämän vaikeuksista eteenpäin, tai mikä tuo sulle sitä iloa ja toivoa ja turvaa elämässä. Ja oli todella mielenkiintoisia keskusteluja.
Ja mä muistan noihin aikoihin, niin tässä meidän kristillisessä kuplassa, niin alkoi kuulua huhuja, että vau, että Turussa on tällainen tilaisuus, sen on loppuun myytyjä ja juurikin näin, että nyt on löydetty semmoinen juttu, millä tavoitetaan niin kuin muitakin kuin seurakuntalaisia. Ja joskus mä muistelin, että 2010, niin itsekin tulin sinne katsomaan ja silloin sinun eka kertaa tutustuin ja oli just se fiilis, että vau. Ja sitten oli se sellainen tunne, että tällainen pitäisi saada televisioon. Ja edelleenkin mä ajattelen, että se olisi niin upea formaatti sun kanssa televisioon. Ja jotakin sellaisia sitten hankkeita oli, mutta ei päästy maaliin. Miksi?
Se on hyvä kysymys. Todella monet ihmiset sanoo mulle ja edelleenkin sanoo sitä, että kyllä ton paikka olisi televisiossa ja sun pitäisi päästä juontamaan televisioon ja haastattelee ihmisiä sinne siis todella monet ihmiset ja jotain keskustelua siinä sitten käytinkin, mutta mä en ihan tarkkaan tiedä miksi. Mä en tiedä, että oliko sitten kristillisyys liikaa, jotenkin liian pelottavaa se sana kristillisyys, vaikka mehän käytiin siis ihanan syvällisiä keskusteluja, että puhuttiin siis peloista ja unelmista ja toivosta ja ilosta, että eihän se nyt ollut tietenkään mitään käännyttämistä hyvänen aika, vaan oltiin kiinnostuneita ihmisistä ja tarinoista, kun jokaisella on se oma tarinansa. Mutta ehkä sen aika ei ollut silloin. En tiedä, olisiko sen aika sitten vielä myöhemmin. Että jos tätä nyt kuuntelee siellä Ylellä tai Maikkarilla joku, niin Kirsin kautta saa yhteyttä.
Kyllä, ja edelleenkin suosittelen. Ja meillähän on ollutkin sitten siitä, kun sen näin ja ihastuin Ilta Lauran kanssa ohjelmaan ja Laura Siltalaan ihastuin, niin sittenhän meidänkin yhteistyö alkoi. Mutta sitä ennen 2011 sä muutit perheen kanssa Jyväskylään. Miksi?
Muutettiin miehen töiden perässä. Hän on sieltä kotoisin ja heillä oli siinä vaiheessa perheyritys siellä, missä sitten mieheni oli mukana. Ja sitten kun asuttiin Turussa, niin hän kävi siis viikoittain sen takia siellä. Ja sitten kun oli toi Kuopus just syntynyt, niin sitten se alkoi käydä vähän rankaksi meille kaikille, että oli taapero ja vauva kotona. Ja sitten hän kävi viikoittain siellä, niin sitten todettiin, että ehkä se on koko perheen kannalta ja kaikkien jaksamisen kannalta parempi, että jos me nyt muutetaan kaikki sitten sinne. Ja mä en olisi hirveästi halunnut muuttaa, koska just kun on niin paljon muuttanut elämäni aikana, niin että no nyt mä oon löytänyt paikkani täällä Turussa ja siellä oli hirveän laajat sosiaaliset verkostot ja helppo olla ja saada niitä äitikavereita ulos ja muuta. Niin että mä en tunne sieltä ketään ja ei jaksa muuttaa, mutta sovittiin, että mennään nyt sitten pariksi vuodeksi ja tullaan sitten kun äitiysloma ohi, niin takaisin Turkuun, mutta sinne tielle sitten jäätiin ja siellä nyt edelleen ollaan ja helppohan sinne sitten oikeasti oli muuttaa ja jyväskyläläiset otti sydämellisesti vastaan ja ei me oltu kauan aikaa siellä asuttu, ehkä puoli vuotta ja sitten keskustassa kuljettiin ja mä sitten jo moikkailin siellä kaikille ja mieheni vaan oli sitten siinä, että mitä? Me ollaan asuttu puoli vuotta täällä hänen kotikaupungissaan ja sä moikkailet täällä jo enemmän ihmisille kuin hän. Missä välissä sä oot ehtinyt tutustua näihin kaikkiin?
Ja jatkoit sitten Ilta Lauran kanssa formaattia ehkä sitten tämmöisillä kiertueilla. Teit 4 isoa kiertuetta ja 1 teit Radio Dayn kanssa. Me oltiin sitä ennen tehty sun kanssa viikoittain ohjelmaa Tunti Lauran kanssa vuonna 2014 ja 2015. Miten sä muuten teit niitä, kun sä asuit siellä Jyväskylässä? Mä en nyt muista.
Välillä tulin tänne Helsinkiin ja täällä sitten oli niin kuin 1 päivän aikana, saattoi mulla olla 3 tai 4 peräkkäistä. Mutta sitten siellä Jyväskylässä äänitin siis itse ja sitten otin nauhurin mukaan ja tein jossain kahvilassa.
Välillä sulla oli niitä ja kiertueita ja sä nauhoitit sitten siellä niitä itse tapahtumiakin.
Just näin.
Se oli hyvin monipuolinen ohjelma.
Kyllä.
Ja siinä sitten innostuttiin vielä 2017, kun Radio Day täytti 20 vuotta, niin sen juhlavuoden kunniaksi tehtiin ainut elämäkiertue. Ja silloin Ilta Lauran kanssa talk show vieraili Porissa, Lahdessa, Kuopiossa, Joensuussa ja Vaasassa.
Ai, sekin oli kyllä aivan mahtava kiertue. Ja muun muassa sillä kiertueellahan oli mukana nyt jo edesmenneitä. Esimerkiksi Olli Lindholm oli Porin illassa ja nyt mä muista, oliko Heikki Silvennoinen tässä Tampereella. Ainut elämä, mutta se oli ainakin Tampereella ollut vieraana, mutta oliko se tämä ainut elämä? Mulla menee nyt jo sekaisin vähän kiertueet.
Joo, samoin. Ja sen mä muistan, yksi ehkä sellainen suosituin oli, kun Juha Tapio oli Lahdessa.
Joo.
Niin se oli aika hieno ilta.
Se oli upea ilta, kyllä.
Ja mehän nauhoitettiin nämä kaikki ja lähetettiin Radio Dayssa sitten.
Kyllä.
Se oli kyllä todella, todella hyvä yhteistyö. Täytyy sitäkin miettiä, hei, tulevaisuudessa Unelmasepän kanssa jotakin yhteistyötä. Kerrotaan siitä sitten kuuntelijoillekin myöhemmin. Sulla oli tämmöinen 3 R:n periaate näissä talk show'ssa. Mitä se tarkoitti?
Mennään eteenpäin rukoillen, rohkeasti ja rakastaen. Rukous, rohkeus ja rakkaus. Ne on ne sanat ja asiat, joita ajattelen, että silloin kun tämä kaikki alkoi, niin mä sain ne ihan siis niin kuin taivaan isältä evääksi. Kun kaikki johtoryhmät miettii strategioita ja millä mennään eteenpäin, niin tämä oli mun strategia. Ja sillä hei, mennään edelleen.
Kirsin kanssa. Patmossaari Kreikassa kytkeytyy Johanneksen ilmestykseen ja Paavalin matkoihin. Mutta se on paljon muutakin. Lukuisten luostarien saari tunnetaan myös rauhallisuudesta, kauniista luonnosta ja aidosta kreikkalaisesta tunnelmasta. Lähde kokemaan ainutlaatuinen Patmossaari Radio Dayn kuuntelijamatkalla 27. elokuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja tarkemmat tiedot daymatkat.fi.
daymatkat.fi.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on Unelmaseppä yksin yrittäjä, ilontuoja Laura Siltala, ja tuossa edellä käytiin läpi sitä, kuinka 10 vuotta teit näitä Ilta Lauran kanssa ohjelmia, tai siis talk showta livenä oikeastaan, ja Tunti Lauran kanssa ohjelmia Radio Dayhin, mutta teit niitä 10 vuotta ja sitten lopetit.
Kaikella on aikansa. Musta se on myös viisautta, että tunnistaa itsessään sen, kun on, tulee sellainen olo, että mä olen tälle antanut kaikkeni, että sitten on aika mennä eteenpäin. Ja mulle tuli siinä viimeistä kiertuetta tehdessä, joku sitä suunnittelin, sitä viimeistä kosketusnimistä kiertuetta, niin oli jo, tiesin, että tämä on nyt viimeinen kiertue, että sitten on aika mennä eteenpäin. Ja sitten olikin ihana valmistella sitä viimeistä kiertuetta just se mielessä, että tämä on nyt niinku, tää on viimeinen kiertue. Ja sai antaa niinku pitkät jäähyväiset itse tälle koko konseptille. Ja sitten oli se viimeinen ilta. Grande finale Turun Linnateatterin teatteriravintolassa. Melkein päivälleen, ihan parin päivän heitto siitä, mitä se silloin se ensi ilta oli. Niin se oli jotenkin ihana semmoinen ympyrä sulkeutuu. Et tosi hyvillä mielin lopetin sen tekemisen. Et se oli hieno ajanjakso, ihanat muistot. Tosi merkittävä sekä itselle että varmasti monelle muullekin vieraalle ja ketä oli osallistujana katsomassa. Mutta niin kuin sanoin, aikaansa kutakin ja sitten oli tullut aika mennä eteenpäin.
Ja mikä oli sitten se seuraava steppi?
Sitten mä lähdin opiskelemaan Helsingin lyhytterapiainstituuttiin ratkaisukeskeistä työyhteisövalmennusta. Eli edelleen ihmiset ja tarinat säilyi keskiössä, että ne on mulla ollut kaikessa, mitä mä oon tehnyt sieltä lapsuudesta asti, niin tähän päivään asti niin, ja siellä opettajana ollessa, niin aina ne ihmiset on se kelle mä haluan tehdä, ketä mä haluan tavata ja keihin mä haluan jättää omalla tekemiselläni ja työlläni hyvän jäljen.
Niin sä olit vuonna 2014 jättänyt sitten tämän opettajan työn ja oot ollut siitä asti yksin yrittäjä, niin millaista se pärjääminen oli sitten koronavuosina?
Kyllä sen jokainen yrittäjä tietää, että vaati kestämistä ja sisua ja sinnikkyyttä ja luovuutta ja ei se helppoa ollut. Missään mielessä sehän oli ajoittu vielä silleen itselle, että mä valmistuin sieltä Helsingin lyhytterapian instituutista juuri niin kuin silloin. Ja jotenkin opiskellessa mä ajattelin, että kun mä valmistun, niin kato, maailma on auki ja sitten mennään nyt tällä valmennuksella sitten vallottamaan maailmaa. Mutta ei sitten ihan niin vaan mentykään. Tilanne olisi nyt tietysti eri kuin meillä on jo nämä kaikki etäjutut ja muut sit ihmiset on jo tottunut näihin, mutta sehän oli ihan uusi tilanne. Niin. Toki tietysti siinä kohtaa nyt sitten itselle ja meidän perheelle oli se onni, että kun oli tämä oma opettajuus ja sitten oli se jakso, että koulut suljettiin ja NS-kotikoulut, niin meillähän kyllä lapset sai niinku ihan
hyvän koulutuksen kotona.
Oli niinku ihan oikea kotikoulu ja pätevän opettajan kanssa. Kuule, meillä oli välitunnit ja kaikki siellä, että se oli sinänsä ihan mielenkiintoista kyllä kokeilla, että ihan hyvillä mieli muistelen. Toki oli oikein mukavaa, kun kouluun taas pääsi sitten lapset. Mielenkiintoista kokeilla ja tavallaan niin kehittää sitten siinä ohessa myöskin sit sitä omaa yrittäjätoimintaa. Että mulla oli toiminimi ollut sitä ennen ja sitten mä sen lopetin ja perustin tämän Unelmaseppä Oyn. Tavallaan ajattelen, että se niin sanottu varsinainen yrittäjyys alkoi siitä, että perustin Unelmaseppä Oyn 5 vuotta sitten. Eli nyt on niin kuin Unelmaseppän 5. vuosi.
Oliko tämmöisiä ensimmäisiä isoja projekteja siinä tämä Aika Median kanssa julkaistu kirja Kuppikahvia?
Se oli itse asiassa jo ennen. Se oli just ennen Unelmaseppän perustamista.
Ja sitä varten myöskin teit paljon haastatteluja.
Kyllä, joo. Jokaista siinä on 19 ihmistä. Kävin haastattelemassa face to face heidän suhteestaan kahviin ja muihin elämän syvällisiin ja tärkeisiin asioihin. Ja erityisesti toivoon.
Mutta sitten Unelmaseppä, työ alkoi. Mitä se pitää sisällään?
Se pitää sisällään hyvin monta erilaista juttua, mutta ehkä tämmöisinä pääisoina otsikoina, niin siinä on se ratkaisukeskeinen työyhteisövalmennus, mitä opiskelin ja mitä koen, että on ollut jo luontainen vahvuus jo ennen opiskelua, mutta toki nyt sai sitten ihan pätevyyden ja kunnon työkaluja ja muuta. Eli ratkaisukeskeinen työyhteisövalmennus, sitten mä teen edelleen juontokeikkoja, fasilitoin erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja sitten on erilaisia tämmöisiä arjen luksustapahtumia, kuninkaallisia tapahtumia.
Ja yksi sellainen, mikä on tässä lähiaikoina tulossa, niin on yksi sun tuotteista Lady Sparkling Night.
Oh yes.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä siellä tapahtuu?
Ai, se on ihana juttu. Sehän on siis tilaisuus, missä naiset saavat kukoistaa ja missä kehutaan vaan toisiamme tosi paljon. Se on siis semmoinen ihana, se on nimenomaan arjen luksustapahtuma todellakin. Se on semmoinen niin kuin mini loma siitä kiireestä ja rutiineista ja väsymyksestä ja semmoisesta, mihin tämä yhteiskunta kauhean helposti meidät ajaa. Niin nyt niin kuin break, nyt lähdetään arjen luksustapahtumaan, kuninkaallisen tapahtumaan, missä me laitetaan kuule kuvitteelliset kruunut päähämme ja me ollaan kuningattaria. Ihana kaunis ympäristö, mikä ruokkii se kauneus ja esteettisyys sitä arjen luksusolotilaa jo itsessään ja me nostetaan kuohuvat maljat meille kauniille upeille naisille ja me syödään hyvin ihanaa ruokaa, tosi hyvää ruokaa ja Unelmaseppällä on tietenkin tämmöistä ihanaa, rohkaisevaa, voimaannuttavaa valmennusta. Että meillä on 3 semmoista tiettyä harjoitusta, mitä siinä sitten tehdään yksin ja yhdessä. Etsitään meidän niitä onnistumisia ja meidän vahvuuksia ja voimavaroja ja kuunnellaan toisten tarinoita. Annetaan hyvää, positiivista, rohkaisevaa, kannustavaa palautetta toisille ja saadaan itse sitä. Ja ai että kun naiset lähtee sieltä illasta aina selkä vähän suorempana, pää vähän pystymässä ja jalat muutaman sentin maanpinnan yläpuolelta kotiin.
Kuinka tärkeää ihan tutkitusti on tuommoinen, että saa niinku breikin siihen jotenkin omaan elämäänsä ja omiin ongelmiinsa? Ja.
Se on siis tutkitustikin todella tärkeää. Kun me kehutaan toisiamme ja löydetään itsestämme niitä vahvuuksia ja voimavaroja ja huomataan, että hei, mähän onkin oikeasti aika hyvä tyyppi, niin siinähän lisääntyy siis totta kai myös ilo, elämän ilo. Ja sitten kun tämä lisääntyy, niin stressihormonit laskee, hyvän olon hormonit kasvaa, mikä myöskin siis ihan fyysisesti lisää siis tämmöistä ihan siis vastustuskykyä. Meistä tulee myös terveempiä ihan fyysisesti.
Yksi sinun tittelisi, jonka halusit tähän, olit ilon tuoja. Eli se on se semmoinen sun missio.
Kyllä, todellakin. Ilo on vielä enemmän kuin hauskuus. Ilo on niin kuin syvempi asia ja se on semmoinen, mikä me voidaan ihan tietoisesti valita. Ja ilon valitsemiseen liittyy aina myös toivo ja toiveikkuuden lisääntyminen. Ja se on myös näissä Lady Sparkling Nighteissa, kuten kyllä myös kaikessa muussakin, mitä teen, siksi olen ilontuoja, niin se on aina läsnä.
Niin sinä teet myöskin sitten yrityksille tällaista erilaista ihan jatkuvaakin ryhmätyön ja työyhteisön kehittämistä,
tykypäiviä
ja mitä kaikkea.
Joo, coachingia ja ryhmätyön ohjausta, esihenkilöiden coachausta tai työn ohjausta. Kaikessa mitä teen, niin siinä haluan olla auttamassa tämmöisen vuorovaikutusasioissa, että meidän vuorovaikutustaidot paranee, että voidaan paremmin ja osataan kommunikoida ja viestiä paremmin ja lisätä nimenomaan sitä iloa myöskin sitä kautta ihan työyhteisössä. Vielä alleviivaan sitä, että se ilo, että se ei ole sitä, että nyt keksitäänpäs tässä nyt hauskoja vitsejä yhdessä, mille voidaan nauraa. Siis sehän on hirveän tärkeää myös, että osataan nauraa yhdessä, mutta se ilo, että me osataan valita myös se toivon näkökulma. Koska ongelmia tulee aina, siis ilman muuta, mutta miten me suhtaudutaan niihin, niin se onkin toinen juttu. Puhutaanko ongelmapuhetta vai puhutaanko ratkaisupuhetta? Ongelmapuhe lisää ongelmia ja ratkaisupuhe lisää ratkaisuja.
No eikö yksi haaste ole se, että me ollaan vähän tällainen ongelmakeskeinen kanssa ja talvella niin kuin kaikki tuntuu pimeältä?
Tavallaan siinähän sinänsä ei ole mitään vikaa. Silloin kun on pimeätä, niin silloin on helpompi ja ihan kiva välillä kääriytyä siihen vilttiin ja olla yksin ja joskus vähän surkutellakin elämää. Se on ihan ok. Mutta kyllä itse puhun kuitenkin tästä eteenpäin menemisen meiningistä ja mentaliteetistä ja siitä, että kun meillä on valinnanvapaus, niin käytetään sitä hyväksemme, hei. Valitaan hyviä asioita ja valitaan elämä ja valitaan eteenpäin meneminen.
Laura Siltala valittiin Keski-Suomen vuoden 2024 yksin yrittäjäksi. Tämä sun unelma Seppä Oy. Ja palkinto luovutettiin tuossa tammikuussa Jyväskylän paviljongissa. Ja luenpa nyt, mitä palkintoraati. Se oli kyllä niin kuin sellainen A4, että yhden kappaleen luen, mitä palkintoraati kuvaili. Että yrittäjällä on taito kuunnella asiakasta ja löytää se ydin, mikä tuottaa asiakkaalle parhaimman lopputuloksen. Yrittäjä on tukena koko prosessin ajan ja tarjoaa kehittämiskohtia ja näkökulmia, joita on välttämättä ei tule itse mieleen. Yrittäjällä on hyvässä balanssissa oma karisma ja asiantuntijuus. Hänen kehittämänsä brändit ovat ainutlaatuisia hetkiä, joista lähtee eteenpäin aidosti voimaantuneena. Ennen kaikkea helppoa lähestyttävyys, tavoitettavuus ja positiivinen ratkaisukeskeinen asenne ovat tehneet yrittäjästä toivotun yhteistyökumppaniin. Miltä tällaiset sanat kuulostivat siellä Jyväskylän paviljongissa?
No aivan mahtavalta. Aivan siis, kyllä just sanoin yhdelle tutulle, että kyllä siis se tilanne siellä paviljongissa, 1400 ihmistä, siis se on Suomen suurin yksittäinen yrittäjäjuhla. Sitten kun juontaja alkaa luetella näitä, siis kukaan muu ei vielä tiedä, että se olen siis minä, että hän sitten sen jälkeen sanoi, että tämä on. Mutta totta kai siis itse siis kuitenkin tiesin sen etukäteen. Niin sitten kun sä kuulet noita näiden kaikkien ihmisten läsnä ollessa, niin siis se vastaa varmaan jotain 10 vuoden jotain psykoterapiaa. Siis oikeasti aivan ihana. Tästä nähdään sen positiivisen palautteen merkitys ja miten kun se annetaan niin kuin toisten läsnä ollessa, miten ihanalta se tuntuu niin voimaannuttavalta ja valtavalta ja terapeuttiselta. Ja, ai että siis yksin yrittäjä kuitenkin aika paljon tekee yksin asioita, niin kyllä se oli aivan mahtavaa. Niin valtava ilo ja kiitollisuus täytti mun sydämeni ja edelleen. Ja kun luit, Kirsi, nuo ääneen, niin
melkein tuli tippa linssiin, huomasin.
Mm. Kiitos kaikki, ketkä minua siihen ehdottivat ja aiettaan.
Ja tottahan tuo varmasti kaikki on ja siinä mielessä unelmasepällä varmaan on nyt sitten paljon töitäkin.
Kyllä, ihanasti on tullut yhteydenottoja ja on saanut olla tosi erilaisissa tilanteissa mukana.
Toivoa ja iloa on tullut sun omaan elämään paljon näiden unelmaseppävuosien aikana.
Todellakin, koska se mihin me kiinnitetään katse, niin sehän siis lisääntyy. Tämä on yksi ratkaisukeskeisyyden semmoinen ihan perusperiaate, kulmakivi. Sitten kun näitä asioita käydään myös mun asiakkaiden kanssa läpi ja mietitään niitä ja niihin kiinnitetään katse, niin mä ihanasti saan olla todella paljon tekemisissä nimenomaan tämmöisten niin kuin voimaannuttavien asioiden kanssa, niin kyllä se sitten myös omassa elämässä lisääntyy.
No miten sitten, kun ajattelee sitä sun lapsen uskoa, niin miten se on näiden unelmavuosien myötä niin kuin vahvistunut?
Uskohan nimenomaan on, sehän on toivoa ja sehän on iloa, niin nämä vaan tukee toinen toisiansa.
Lopuksi Kirsin kanssa unelmaseppä, yksinyrittäjä, ilontuoja Laura Siltala. Mitä unelmia sulla vielä on?
Mä haluaisin, totta kai kaikki tämä edellä mainittu, niin edelleen vahvistaa. Se on niinku se perusjuttu. Tässä nykyyhteiskunnassa, nykyajassa, niin näen paljon yksinäisyyttä, niin mä haluan olla vahvistamassa yhteyttä ja rakentamassa yhteyttä ja verkostoja.
Ihan kuulostaa uusiltakin brändeiltä.
Mm.
Jotain on siellä muhimassa.
On, kyllä.
Huomaa, että on unelmaseppä kyseessä. Kiitoksia Laura Siltala.
Kiitos Kirsi.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Suomalaiset ovat sukupolvesta toiseen luottaneet Jumalan huolenpitoon. Nälkävuosina rukoltiin satoa, sota-aikana pyydettiin taivallista varjelusta ja hyvinvoinnin kausista ollaan oltu kiitollisia. Kristilliset juuret syvällä Raamatun sanan ravitsemassa maaperässä ovat olleet suuri siunaus koko kansakunnalle. Varjellaan noita juuria, joiden avulla kestämme tuulisetkin ajat. Radio Day pitää kristinuskoa rohkeasti esillä, vaikka moni muu media rimpuilee noista juuristamme irti. Auta meitä tuomaan suomalaisia tuon taivaallisen turvan äärelle, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, mistä saamme kaiken hyvän. Tue Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä ja osallistu kevätkeräykseemme 25 eurolla ja 37 sentillä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Tai anna sinulle sopiva summa netin kautta radioday.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.